Det ifra Daniels bok i kapittel 3. Og vi skal lese et forholdsvis drøyt avsnitt, men det en historie, så det lett å følge i tanken. Daniel 3 ifra vers 14. Nebukadnesar, kongen, tok til ordet og sa til dem, det med forsett, Sadrak, Mesak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber gudebildet jeg har stilt opp? Nå vel, dersom dere når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lut, sekkepipe og all slags musikkinstrument, rede til å falle ned og tilbe det bilde jeg har gjort, så alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare ett ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbe det gudebildet du har stilt opp. Da ble Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig, og han bød noen sterke menn i sin hær å binde Sadrak, Mesak og Abednego og kaste dem inn i den brennende ildovnen. Så ble de bundet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende ildovnen. Fordi kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så sterkt opphetet, ble de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abednego dit opp, drept av ildsluen. Men disse 3 menn, Sadrak, Mesak og Abednego, ble kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok det ordet og sa til sine rådsherrer, kastet vi ikke 3 menn bundet i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge. Han tok da igjen til ordet og sa, men jeg ser 4. Jeg ser 4 menn som går løse omkring, midt inne i ilden, og det ingen skade å se på dem. Og den 4. ser ut som en gudesønn. Da gikk Nebukadnesar bort til døren i den brennende ildovnen og ropte, Sadrak, Mesak, Abednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut. Da kom Sadrak, Mesak og Abednego ut av ilden. Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer samlet seg. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse menns legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd. Deres klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok Nebukadnesar til ordet og sa, lovet være Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud, Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord forser seg mot Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hugges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug. For det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Og kongen gav Sadrak, Mesak og Abednego ære og makt i landskapet Babel. Jeg skal hilse og si, det blei en annerledes innvielsesdag enn kong Nebukadnesar hadde tenkt seg. Det hadde starta så suverent i Duradalen. En 30 meter høy og 3 meter brei gud av gull var reist. Og Nebukadnesars vilje og ord var ikke å være i tvil om. Guden i Duradalen skal tilbes og tjenes, min Gud. Og den Gud som ikke innretter seg i knefall og i tilbedelse for guden i Duradalen, han skal ikke leve en dag lenger. Jeg skal hilse og si det ble en annerledes avslutning på den dagen. Ikke et ord om guden i Duradalen, men et herlig vitnesbyrd om en gud i himmelen. Det finnes ingen annen gud som makter å frelse slik. Det er sterkt det. Når en konge som setter slik energi inn og setter sine rikdommer i den grad over styr for å skape seg sin Gud, på selve innvielsesdagen kan vitne om Herren på den måten. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. På Vea bedehus denne kvelden skal ikke forkynnes en gud i Duradalen, men det skal forkynnes en gud i himmelen. Og det skal forkynnes en gud i himmelen som makta å frelse på en måte som ingen gjorde før han. Ingen kan gjøre i likhet med han, og ingen kan gjøre etter han. Jeg har altså lyst å spørre, ikke om du kjenner gullguden i Duradalen, men om du kjenner Gud i himmelen. Det finnes ingen Gud som kan frelse således. La meg før jeg sier noen fine ting, tror jeg, om den Guds frelse som er i himmelen, bare få peke på hvor forandringen skjedde. For det var skjedd en kolossal forandring fra morgentimene på innvielsesdagen til ettermiddagstimene. Hva i all verden hadde skjedd med kongen? Med rådsherrene, med folket, med innvielsessituasjon knefall og tilbedelse. Hva omsnudde hele situasjonen? Hvordan makter Herren, Gud i himmelen, å løfte sitt navn fram på en slik enkel og herlig måte? Ja, det sterkt å oppdage. Det skyldtes tre unge menn. Ganske unge gutter. Og årsaken til den store omvendelsen som fant sted i Duradalen var tre ungdommer som fulgte sitt hjertes overbevisning. Jo, visst var de i Duradalen. Ingen boykott der i gården. Men de var i Duradalen på innvielsesfest på egne premisser. Så når de andre falt på kne, sto tre ungdommer igjen. Og når de andre tilba, løftet de kanskje sine blikk imot himmelen i en stille tilbedelse av han som høyere enn en 30 meter høy gullgud, Gud i himmelen. Jeg skal si det blir lagt merke til når det noen som våger å være annerledes. Jeg skal si det legges merke til når ungdom våger å leve annerledes. Og jeg har altså så lyst til å si opplevelsen i Duradalen, der innvielsesfest for den store gullgud ble til vitnesbyrd om den levende Gud i himmelen. Duradalens opplevelse, den kan sannelig gjentas. Om her noen som våger å leve annerledes. Og det altså utfordringen i det ordet vi har talt. Det gjelder deg som tenåring. Det gjelder deg som på 20-årene. Det gjelder deg som har unna 40. Og deg som pensjonist. Herren kaller oss ikke til å leve lett. Men han vil gi oss kraft og hjelp til å leve rett. Hørte du det? Og det å leve rett, det i stor grad å leve annerledes. Du på kurs, og alkoholen blir budt. Og gjør du som kristen, når lett øllen, eller den lett vin det som serveres. Jo, du kan bare ta ditt glass og se om du legges merke til positivt. Men du kan la være å ta. Og jeg skal garantere du blir lagt merke til. Du sitter i klasserommet. 4-5 medelever sitter og jukser på prøven. Du kan også lure læreren. Du gløgg nok til det. Det blir sikkert lagt merke til av noen. Du kan også la være. Og jeg skal garantere det blir lagt merke til. Du kan være på forretningsreise. Eller på julebord. Det begynner å bli livlig om kvelden. Og laget trekker inn i de rommene hvor de bruker å trekke inn når de små timer kommer. Visst kan du gå med, men sannelig kan du gjøre noe annet. Og jeg garanterer deg, du taper ingen respekt på å følge din indre overbevisning. Selv om fleipen sitter veldig lett hos arbeidskamerater og ektefeller, når små timer nærmer seg. Det der det dreier seg om. Det Duradalen. Det når ditt og mitt hjerteliv prøves. Vi som bekjenner Herrens navn. Ikke på bedehuset, eller mellom kjerkebenker, men i valgsituasjonen, der strømmen er tilbedelse, strømmen mot gullguden i Duradalen. Det er da det skal vise seg om Sadraks, Mesaks og Abednegos Guds navn løftes fram. Her er det muligheter for en tenåring. Du vet veldig godt hva det dreier seg om. Her er det muligheter for de på 20-tallet. Her er det muligheter i 40-åra. Jo da, de går et kvarter før arbeidstida er avslutta en del, når den anledningen byr seg. Du kan gå, du òg, som er en kristen. Men du kan bli til det øyeblikket at arbeidstida er slutt, og du har lov til å gå. Det er ingen formann som kontrollerer det. Det er ikke en jobb som står på spill, men det er en representasjon av himmelen som står på spill. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Hva om de hadde bøyd kne, disse tre, utvendig, og i sitt hjerte takk til Gud. Du veit, Gud i himmelen, det er et ytre knefall, men mitt hjerte, det tilhører deg. Eller om du hadde sagt det sånn som det sies i 1989. Gud ser jo på hjertet, og det er ikke de ytre ting det kommer an på. Da hadde ingen omvendelse skjedd i Duradalen, for det er samsvar mellom hjertet kne og de synlige knær. Du forstår bildet mitt? En enkel og samtidig aldeles viktig utfordring. Kjære kristne venn, du vil møte din dag i Duradalen. Noen av dere vil møte den neste uken når skolen starter. Noen har allerede møtt den etter ferien, og den kommer i høst. Før eller siden, for de fleste av oss. Da skal det spørres om det er noen på Karmøy som ikke bøyer kne for andre enn den Gud som evna å frelse med det som ordet frelse virkelig betyr. Jeg skal ikke si noe mer om det. Du forstår det, tenåring. Og du forstår det, bestemor og alle dere andre. Det kan skje noe med den store skaren i Duradalen, eller med enkelte av de som er der, om det er noen som våga å være annerledes. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Makter å frelse således, sto det i en annen oversettelse. Og således, det korresponderer med ordet hvorledes. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse således. Hvorledes? Hvorledes makter den Gud som er i himmelen å frelse? Hva er det for en frelse som ingen kan gjøre etter ham? Og er det som gjør frelseren uerstattelig? Ja, det har jeg lyst til å tale om. Og jeg har lyst til å knytte det til fire ting som Nebukadnesar, kongen i Babel, personlig fikk opplevelsen av. Tre av tingene her i situasjonen vi har lest, og én ting i møte med Sadrak, Mesak og Abednegos aller beste venn, Daniel. Hvorledes frelser Gud? Og du skal få fire ting, og ikke så mange ord omkring hver ting. Dette er ikke bibeltime, men det er kveldsmøte. For det første, Herren frelser ifra synd. Herren makter å frelse ifra synden. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse således. Mange av dere sitter med Bibelen foran dere. Noen av dere er unge gjør. Se i kapittelet etter, i kapittel 4. Her står en Daniel, frimodig, foran den samme kongen som hadde vært i Duradalen. Og ungdommen gir han av hjertet ett råd. Jeg vet ikke hva du ville ha valgt, om du fikk gi en konge et råd. Det er ikke mange som opplever det. Daniel opplevde det. Kongen, vers 27 i kapittel 4. La derfor mitt råd være deg til behag, kolon. Og så kommer rådet. Det er godt med gode råd. Og nå skal du få et råd i kveld. Det samme rådet som Nebukadnesar fikk av Daniel. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet. Og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige. Jeg skal lese det rådet en gang til. Jeg vet ikke om du vil følge det, men det er et godt råd. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige. Og nå må du ikke tenke at det rådet sier, hvis du bare er god nok og rettferdig nok, så oppveier det dine synder. Eller hvis du bare er barmhjertig nok mot de fattige og gir skikkelig til kirkens nødhjelp, så er du løst ifra dine misgjerninger. Er ikke det det betyr? I kapittel 9 så ber Daniel en bønn. Han ber synderens bønn. Jeg skal ikke lese mye av den bønnen. Jeg skal betone altså en 2-3 uttrykk i bønnen hans. Jeg skal ikke kommentere de, bare lese de. Vers 5. Vi har syndet. Vers 6. Vi hørte ikke. Vers 8. Herren, vi må skamme oss. Her er en som har syndet. Og synden er at han har innrettet seg i sitt liv på en annen måte enn Herrens ord har foreskrevet. Og han er kommet til det lykkelige punktet at han skjems. Han har begynt å angre. Han har fått problem med sin synd. Herren, kan jeg løse seg fra min synd? Og hør nå den bønnen han ber i vers 18. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer frem for ditt åsyn. Gud, løs meg ikke fra mine synder på grunn av mine rettferdige gjerninger. Det er ikke noe grunnlag. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn, men din store barmhjertighet. Vet du hva det står i Bibelen? I selve bergprekenen. I den talen av Jesus som er tiljublet av all religiøsitet. Vet du hva Jesus sier? Vet du hva det første han sier i bergprekenen er? Salige er de fattige i seg selv. For himlenes rike er deres. Vet du hvorfor han sa det først? For det er det som er det viktigste for et menneske å få høre totalt. Hvem er salig? Hvem løses ifra sin synd? Hvem kan bli frelst? Den som er uten gjerninger. Den som ikke har fortjent å bli frelst. Den som ikke lenger vil være i akkordforhandlinger med Gud. men her er mange på Karmøy som er i akkordforhandling med Gud. De har forhåpninger om at de skal få møtes i akkord. At den ene part skal jenke noe på sine krav. Og den andre skal få litt enklere betingelser, men betale noe. Du vinner aldri frelse ved akkordforhandlinger. Men du blir frelst i konkurs. I fallitt. Når det er tomt. Når jeg ikke kan bli frelst. Kan jeg bli frelst? Herren, sier fariseeren. På plattforma, jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker. For jeg gir, og jeg faster, og jeg ber, og jeg går i kjerka, og jeg går til nadvær, og jeg er døpt, og jeg gir til kirkens nødhjelp, og jeg er like god som hyklerne på bedehuset. Jeg takker deg, Gud. Ned ved døra var frelsens Gud. Vet du hvor han var? Han var hos mannen som løfta si venstre hånd med en 5 ord lang bønn. Gud, vær meg synder nådig. Han var der med sitt løfte. Min nåde er deg nok. Det finnes ingen Gud som makter å frelse således. Jeg er frelst ved en annens gjerninger. Visst er jeg frelst ved gjerninger, men ikke egen gjerning. Jeg er frelst ved hans gjerning, som du kan feste blikket på når du ser på det fine maleriet på frontveggen. Les det som står der. Fader, om du vil, da la denne kalk gå meg forbi. Dog, skje ikke min vilje, men din. Fest blikket på han. Se nøye på han. Og du ser han som lot seg behandle som om det var han som hadde gjort hver eneste en av dine synder. Men som han sier det til Gud. Gud, behandle meg som om jeg var John Hardang. La meg få det som han har fortjent. Ikke spar noe, men ta alt. Og la så han, John Hardang, om han tar imot innbydelsen, få behandling av deg som om han var din kjæreste sønn. Det finnes ingen Gud som makt og frelse således. Jeg kjenner ikke hver eneste en seg i bedehuset i kveld, men jeg aner du sitter her som ikke er frelst. Å, men jeg har lyst til å si, det finnes ingen Gud som makter å frelse således. Bare den Gud som er i himmelen og som er her i sitt ord. Og som er for ditt hjerte i kveld og banka og spør. Og er galt med denne frelse. Og mangler med den. Hva er det som er så verdifullt for deg? Som gjør at du ikke har bruk for meg? Jeg har stille lyst til å si. Det finnes ingen Gud som kan frelse således. Og et nei til Jesus. Det er kroken på døra. Og det er ikke råd å bli frelst. Jo, visst kan du bli frelst hos Jesus, men aldri på annet vis. Det andre, han makter å frelse ifra fiender. Det skal jeg ikke bruke mange ord på. Hvem er den Gud, spør Nebukadnesar i slutten av vers 15. Hvem er den Gud som kan frelse dere, ungdommer, ifra min hånd? Det er jeg som er konge i denne dalen. Og det er jeg som kan sette makt i bak mitt krav. Hvem er den Gud som kan makte å frelse dere tenåringer ifra meg? Svar. Og så ser jeg et herlig bilde. Og står de der tenåringene. Vi behøver ikke svare ett ord på dette. Han er god nok til å svare for seg selv. Den Gud som makter dem. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig. Av den brennende ildovn og fra din hånd, konge, vil han frelse. Og skulle det skje, konge, at vi havna i ildovn, og flammene tar oss, og det ikke er noe igjen, så skal du likevel vite. Vi tilber den Gud som er i himmelen. Det er ingen Gud som kan frelse således. Så gikk de inn, bundet av den bitre fiende, inn i ilden. Hvor er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Var det ikke tre? Var det ikke tre vi bandt og kastet ilden? Jo, konge, jeg ser fire menn gå løse omkring. Så står han der, den mektige kongen, som med sine sterkeste soldater hadde bundet de tre tenåringene, og ser hans egen flamme gjøre ende på de sterke knutene, mens tre tenåringer går med sin frelser uten at det lukta svidd engang. Hvem er den Gud som kan frelse ifra min hånd? Jo, jeg skal fortelle deg hvem som kan frelse deg og hjelpe deg i forhold til andre mennesker. I forhold til Satan, som er din verste fiende, og din gamle, vonde natur som vil plage deg hele livet ditt. Jeg skal fortelle hvem som er i stand til å frelse. Det er han. Det er han som ligner en gudesønn. Det er han som englene tilba i evigheten. Det er han de ikke hadde bruk for i tiden, og satte utenfor i sin fødsel. Det var ikke rom i herberget. De satte han utenfor i sin levetid. De ba han dra bort. Og de satte han utenfor i hans død, der de førte han utenfor leiren. Det er han som mennesker til alle tider har satt utenfor og sagt nei til, da de var uroa, kaldt. Han sto ved døra og banka, stille. Naglemerka sto han der. Men det var nei han møtte. Jeg skal si hva for en Gud som er sterkere enn din bitreste fiende. Det er han som alltid seirer ved godhet og ved kjærlighet. Du må få lest historien om Daniel i løvehulen i løpet av uka her. Vi skal ikke tale om han i kveld. Men jeg vet om en som i likhet med Daniel møtte løven, rovdyret. Han som går omkring som en brølende løve og heter Satan. Jeg kjenner en som ble lagt i en hule, som ble forsegla for at døden sin makt aldri skulle brytes. Jeg vet om en som var i graven, soldatbevokta, keiser besegla. Jeg vet om en som var i løvenskap, men som seiret over djevel, over død, over synd, over alt som heter fiendskap. Det er Jesus. Og han som beseiret djevelen i sitt jordeliv, han kan beseire djevelen i ditt jordeliv. Og gi han rom. Det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Menneskefrykt. Han takla det. bundet av vanesynder. Jesus kan. Lenkebundet i frykt for ondskap. Å, men her er mange mennesker i Norge som har mer med djevelen og ondskap å gjøre enn vi vet om. Jeg vet en som takla ondskapen, er Jesus. Men det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Det blir én ting til slutt. Han makter å frelse i trengsler. Jeg har talt litt om det i bibeltimen. Jeg skal si litt om det til slutt. Ingen av oss er ført inn i en frelse om vi hører Jesus til, som er en frelses vei utenom trengsler. Du er ikke garantert et lett liv, men du er garantert et vanskelig liv. Du er ikke garantert laurbærkrans i verden, men du er lovet hat. Hør nå. Omkring og i hver eneste en av oss er krefter som fører i trengsel. Ja, det kan se ut som endog Herren selv tillater at veien går den veien, trengselens vei. Du, det finnes en Gud som makta å frelse gjennom trengsler. Han fører ikke utenom, men han sørger for at trengslene aldri har siste ord i en kristens liv. Visst ble de bundet og kastet inn i den brennende ildovnen. Men sannelig står her også noe om at de kom ut av den. Og de kom ut på en måte som folk forundra seg. Håret på deres hoder var ikke svidd. Klærne var ikke skadet. Det luktet ikke engang brent av dem. Hør nå. Det finnes ingen Gud som makter å frelse således. Jo, visst kan trengslene gjøre deg vondt. Visst påfører de deg timer, dager, av og til måneder, og i noens liv år av vanskeligheter. Men ikke et sekund er du alene i ovnen. Var det ikke tre menn? Jo, jeg ser fire. Og la meg lese til slutt ordene som lød til en konge vi også hører om i Daniels bok, Kyros, Jesaja 45. Hør nå, vers 1 i slutten. Jeg vil åpne dører for ham, for at ingen porter skal holde stengt. Det heter ikke låst, stengt og håpløst hos Gud. Og så vil jeg bare lese og kommentere, og så skal jeg være ferdig. Jeg vil gå frem foran deg. Kjære lidende kristne venn. Hørte du det? Jeg vil gå frem foran deg. Hva betyr det? Det betyr at det du nå møter, det har han møtt før deg. Ikke sant? For han har gått frem foran deg. Og det betyr at det du nå møter, det vet han om, for han har møtt det før deg. Ja, han har endog tillatt det å passere. Det er derfor du møter det. Han har ikke behag i det alltid, men han har tillatt det. Dører av kobber. Hva er det for noe? Unnskyld. Bakker vil jeg jevne. Hva er det for noe? Det er det uoverstigelige. Det er når vanskelighetene tårner seg foran oss. Det er når vi spør, hvordan skal jeg komme over dette her? Bakker vil jeg jevne. Det uoverstigelige mestrer han. Dører av kobber, bommer av jern. Jeg vil sprenge og sønderhugge. Og er dører av kobber og bommer av jern, det er det ugjennomtrengelige. Det er når jeg ikke ser utvei. Det er når det ikke er flik av åpning. Det er når alt er stengt. Du, her en som takler det ugjennomtrengelige. Og så står det, jeg vil gi deg. Jeg vil ikke ta noe fra deg. Det det du opplever. Men jeg vil gi deg. Og det av og til derfor jeg må ta noe fra deg. Fordi det bare slik jeg kan gi deg det. Jeg vil gi deg skatter som skjult i mørket. Og rikdommer som gjemt på lønnlige steder. Det ikke vanskelig å rope halleluja. I møte med velsignelsene som kommer i velsignelsesklesdrakt. Men det vanskelig å si takk for de velsignelsesrikdommer som han sendte i trengsels, sykdoms, sorgs og motgangs kledebånd. Klærne så forskjellige. Men rikdommen Guds. Du skal kjenne at jeg Herren. Det finnes ingen Gud som makter å frelse således. Hvorfor de så trygge, sa Sadrak, Mesak og Abednego, i møte med kongen, dødsdommen og illen? Det fordi de vet, hva enten jeg lever, eller jeg dør, hører jeg Herren til. Kjære ufrelste venn, det ingen Gud som makter å frelse således. Du kan støtte deg til ting i tiden, men ikke i døden. Du kan hente hjelp i livet, men ikke i evigheten. Og du gir deg over til Gud og blir frelst, kjære Jesus. Vil du gi oss et personlig møte, de som trengte det i kveld, med deg som frelsens Gud. Her noen som bundet i sine synder. Her noen som lenkebundet av motstanderen. Her noen som sitter i prøvelsenes bånd. Åpenbar Herre, din frelse. Hjelp at vi møter deg i livet. At du vil ta det av oss i døden. Og vi kan få være sammen i evigheten. Amen.